Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Адміністрацыя калоніі не дазволіла перадаць Мікіту Ліхавіду фільтр для вады. Старшынём кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ зноў абраны Зянон Пазняк. У Гомелі затрыманы Ігар Случак, які змагаецца за беларускамоўнае справаводства.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Лібійскія паўстанцы захапілі памежны пераход раз ждыр на мяжы з Тунісам. Паведамляецца, што аперацыя праводзіцца з мэтай заблякаваць Муамару Кадафі магчымыя шляхі ўцёкаў з краіны. Тунісскія ўлады паведамілі, што каля сотні прыхільнікаў Кадафі паспелі перайсці праз мяжу яшчэ да прыбыцця паўстанцаў. Генеральны сакратар Аан Пан Гімун заклікаў да хутчэйшага аднаўлення спакою і парадку ў Лібіі. Ён зазначыў, што краіна наводненая агнястрэльнай зброяй і сутычкі працягваюцца ў многіх раёнах Лібіі. У апошнія дні паўстанцы пры падтрымцы сілаў НАТО ўзмацнілі баявыя дзеянні ў горадзе Сірт, месцы нараджэння Кадафі, размешчаным за 450 кіламетраў на ўсход ад Трыпалі. Лічыцца, што гэты горад застаецца апошняй апорай супраціву войскаў, адданых зрынутаму рэжыму. Працягваем навіны. Улады Нігерыі ўзмацнілі захады бяспекі ў сталіцы краіны горадзе Абуджа пасля ўчорашняга нападу на будынак прадстаўніцтва ААН, пры якім загінула 18 чалавек. На вуліцах гораду з'явіліся ўзброеныя патрулі, устаноўленыя блёкпосты для праверкі аўтамабіляў і падазроных асоб. Рада бяспекі ААН у пятніцу асудзіла тэракт, а генеральны сакратар ААН Пан Гімун заявіў, што напад не паўплывае на працу прадстаўніцтваў гэтай міжнароднай арганізацыі ў Нігерыі. Адказнасць за напад у Абуджы ўзяла на сябе радыкальная ісламісцкая групоўка Бока Харам, якая вядзе барацьбу з урадам Нігерыі. У Сырыі ў сутыкненнях з сіламі бяспекі загінулі яшчэ тры ўдзельнікі антыўрадавых дэманстрацыяў, 15 чалавек параненыя. Паводле сырыйскіх праваабаронцаў гэта адбылося ў сталіцы краіны Дамаску і ў горадзе Кафар-Набель, гэта правінцыя Ідліб, на поўначы краіны. Сярод параненых у Дамаску імам мячэці. Пазіцыі па Сырыі ў Радзе бяспекі ААН падзяліліся. Расія і Кітай не падтрымліваюць прапановаў заходніх дзяржаў увесці санкцыі супраць кіраўніцтва Сырыі на чале з прэзідэнтам Башарам Асадам. Раней аднабаковыя санкцыі супраць сырыйскага рэжыму ўвялі Злучаныя Штаты і Еўразвяз. Улады Злучаных Штатаў наказалі 2 мільёнам жыхароў усходняга ўзбярэжжа краіны эвакуявацца ў глыб мацерыка, каб пазбегнуць небяспекі ў сувязі з набліжэннем магутнага урагану Айрын. Чакаецца, што ўжо праз некалькі гадзін ураган дасягне ўзбярэжжа штату Паўночная Караліна і працягне рух на поўнач. На гэты момант хуткасць ветру ўнутры урагану дасягае 150 кіламетраў на гадзіну. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама асабіста звярнуўся да суграмадзян з заклікам паставіцца з усёй сур'ёзнасцю да наказаў мясцовых уладаў аб эвакуацыі. У адным толькі Нью-Йорку эвакуявацца маюць 300 тысяч жыхароў. Сёння ў гэтым найбуйнейшым горадзе Злучаных Штатаў зачыняюцца транзытныя аўтамагістралі і лётнішчы. Амерыканскія авіякампаніі адмянілі больш за 6 тысяч авіярэйсаў. На датэрміновых выбарах прэзідэнта Абхазіі перамог віцэ-прэзідэнт, які выконвае абавязкі кіраўніка дзяржавы Аляксандр Анкваб.